E os imos a coñecer mellor a Miguel Rodríguez García, que, bueno, pois a persoa que está detrás de Mimer Espectáculos, unha empresa creada no ano 2017. Hola Miguel, moi boas.
Hola, que tal? Bos días a todos.
Miguel, que ti xa levas máis tempo vivindo aquí en Negreira, pero a túa empresa a creaches pois nese ano 2017.
Sí, vai facer algo máis de 10 anos. Bueno, surgiu así por circunstancias, pois decidimos montar isto. Bueno, empezando porque é bastante complicado neste mundo se non eres alguén bastante coñecido arrancar, pero bueno, pouco a pouco.
Ti xa estabas vinculado antes ao sector, non? Do espectáculo, digamos, en Galicia.
Sí, o sea, xa desde polo menos 17, 18 anos eu traballaba de músico. Traballé en diferentes orquestas. Bueno, de aí un pouquiño que a relación que collín tamén co mundo da representación. Unha vez que coñeces un pouquiño pois como funciona tamén o mundo da representación, de que ves como é outro lado, que non é simplemente chegar ao campo da festa e tocar, senón que hai un traballo por detrás, non só da comisión de festas, sino tamén do organizador, do agente de espectáculos. Pois, bueno, de aí vinculaste un pouquiño bueno, aí empezamos.
Miguel, eso es unha parte fundamental, porque sin vos isto sería moi moi complicado, ¿no? O tema sempre estades aí entre, bueno, pois a parte non artística e técnica e a parte organizadora, ¿no? De quen organiza, ¿no? E quen paga e quen pon, digamos, tamén aí os recursos.
Sí, é moi complicado, moi complicado. Non é que estemos no medio solo, é que moitas veces somos os que asesoramos as comisións de festas. A min está me pasando que dou con algunhas comisións que levan o mellor 10, 12 anos facendo as festas do seu povo. Non teñen todavía a información necesaria para poder facelas con todas as garantías. Non estou falando de ahora.
Sí, non de esta situación, sino de antes.
De antes. Facer un bo seguro, estar pendiente de que teñen unha boa entrada as orquestas, entrada refirome aos camións, que teñan un suelo firme onde aparcar, e montar as infraestructuras que traen, moitísimas cosas.
Sí, un montón de cosas, ¿no? Que sí. Requisitos que a miran de parte de casos, y más si no, Miguel, pues nin de lonxe, non están aí, digamos, ao alcance, non? Moitas veces pois ou non hai contactos ou non hai, por exemplo, que se recursos, non, de outro tipo, chámase desde Protección Civil ata a outro, non? Recursos, sí. para garantir, digamos, pois o que nos estás contando, non, ese mínimo de seguridade, non, dos eventos.
Que é moi importante, e parece tontería porque sempre se fixo así e nunca pasou nada. Entonces, claro, chega o momento que pasa, en Galicia pecamos un pouquiño de eso. Eu recordome que cando eu traballaba, chegábamos ao campo da festa, casi no 100% dos casos, era moi raro, andía que andar preguntando aos veciños: "Oye, onde é o campo da festa?" O mellor meteste por un sitio que non é.
Sí.
Non tes o teléfono dundo da comisión. O agente o mellor non che colle o teléfono. Entonces, bueno, son cousas que estamos tratando de cambiar, de facer ben, de chegar os representantes cos camións, de explicarles onde teñen que colocar o escenario, estar pendientes de que todo salga ben un poquinho desde o principio. Bueno, mismo o tema de un generador. Hai moitas comisións que falla o generador e queda a festa colgada. Pois cousas tan fáciles como ter un generador de repuesto, ou, bueno, un sinfín de...
Eso, medio un, dous, por se acaso...
Claro, é que gastas 20.000 euros nunha festa aforras 150 nun generador que está aí pasado ou parado, sen funcionar, simplemente por si falla o que está funcionando.
Claro, para suprir, ¿no?, un momento determinado, claro, y tal.
Son máquinas, pueden fallar.
Sí, teras espaldas un poco cubiertas, pero bueno, de todo esto, claro, vais aprendiendo poco a poco, ¿no? Y me imagino que también vos ides achegando esa información ás propias comisións, porque moitas veces por descoñecemento ou porque non teñen tampouco ninguén que lles asesore, non, sobre este tipo de cuestións.
Claro, eu creo que están moi mal asesorados. De feito, eu estou facendo diferente de como fan todos. Dixeronme que non iba a facer nada, gracias a Dios equivocáronse. Chegan, dan un presupuesto, explican nada. A festa costa che tanto.
Bueno, ademais, ti te encargas de todo, non? Contratación de orquestras, dúos, tríos, artistas, sí, carpas, grupos, non? Letros, non, sí, se fan falta, que... todo para o espectáculo, non? Para os eventos.
O que se trata de facilitarlle un poquinho a vida aos das comisións de festa. Quero dicir, mirar, hai seis tipos de seguros diferentes de responsabilidade civil que vos fan falta para a vosa festa. Mira, este cubre esto, este esto, este va con este, para esta zona va desmillor, non excusades gastar tantos cartos nun mellor. Logo, generadores, hai esto, hai este, luces po campo da festa, a SGAE, os dereitos, canto paga cada orquesta, un sinfín de
cousas que...
Explicas o que realmente cada cousa, ellos explicas, non saben. Entonces, claro, é moi complicado por eso. E logo pode fallar calquera cousa, en calquera momento. Todo está perfecto, tes un fallo, é moi complicado. Bueno, a xente do pueblo, claro, non ten culpa.
Claro, a xente non ten culpa, pero, bueno, a veces, pois sí, e tamén hai riscos, non? Para os artistas, para os técnicos, para o público, e todo isto hai que telo moi en conta, non?
Sí, hai moitos. É que a noite mezclar festa con alcohol...
Claro, sí, hai moitas cousas.
Eso se sabe.
Oye, supoño que para ti, como para outros compañeros, compañeras, para outras empresas, está sendo moi duro todo o que está pasando, non? Como vivides, Miguel?
Pois mal, moi mal. Isto pillou unos de repente, en la que, bueno, xa desde mediados de febreiro xa viñamos falando un poquinho do tema, que o que iba a pasar, non sabíamos. Pero bueno, nos seguíamos traballando, todo inverno sigues traballando, que bueno, o noso traballo non é firmar a festa. Unha vez que chegas a un acordo con a comisión, pois durante todo o ano estás un poquinho pois asesorándos co tema de se teñen que facer unha festa en inverno, un dúo, contratacións de bandas, mirar subvencións que hai, facerías asociacións para que sea todo un pouco legal. Entonces, claro, nos todo inverno seguimos traballando, seguimos invertindo, de repente cerranos o grifo. Claro que é normal, primeiro é a vida. Somos os primeiros, vamos a ser os últimos. Hai moitos ayuntamientos que non saben, porque o mellor desde a Xunta dicen que sí, que con as medidas, pero claro que eso ten que decidilo o ayuntamiento. Despois o ayuntamiento dice que lanzaron valós e non sabe tamén que facer. Eso é unha minoría. A gran maioría son comisións, o sea, veciños, que estuveron todo o ano ou tiñan a intención de seguir traballando todo o ano para recuperar ou para ter cartos, para vender rifas, vender camisetas,
facer algúns sorteos, ir buscando recursos, claro, y patrocinadores, eso, eventos y tal.
Sobre todo patrocinadores. En algún cartel de festas hai 40 ou 50 veciños que colaboran poñendo a tarjeta do seu negocio ou facendo un libro. Esa xente non vai poder colaborar. Entonces, a min cancelan a festa. Pero festas que se iba a facer en agosto, fai un mes que más cancelaron. Claro, a maior parte do meu traballo é en Orense. En Orense porque, bueno, ti xa sabes que uso natural de Orense, en da que, bueno, case aquí e tal.
Sí, que é a túa zona, digamos, de traballo, non?
De actuación. Ah, de traballo para toda Galicia.
Ti trabajas para toda Galicia, pero Ourense, digamos que ha sido todo forte, non? Por decirlo de alguna manera.
Sí, é o meu forte porque é onde máis coñezo. É onde máis me coñecen tamén.
Oye, isto, hai algo que se salve? Hai algunha festa que se salve, Miguel, de toda esta queima? Porque, claro, outra cuestión é, que pasa coas comisións? Están metidas de cheo nunha incertidume total, claro. Temor, medo, non saben, non hai fondos, non sei que... os problemas son moitos, non? Son variados, claro.
Son moitos, porque hai algunha comisión que ten moitas ganas de facer a festa. Dice, bueno, nos poñemos as medidas que fagan falta. Se hai que facer un distanciamiento, avísase a xente e facemos un distanciamiento. O do bar, se ten que traballar tamén con as medidas, que o faga. Cerrase o campo, ora está moito bueno, isto de os arcos descontaminantes que pasas por debaixo, bueno, cerrar o campo e que toda a xente pase por debaixo do arco, pero que a xente non vai ir así a festa. É moi complicado que vayan. Ti dille os veciños que teñas de máis de 65 anos que son factor de riesgo que vayan a festa. Asuntarse con todos, coa que está caendo. Tamén houve moitas comisións que se precipitaron moitísimo, o sea, moitísimo. Ainda non sabemos o que vai pasar.
En anular sin claro, saber moi ben aínda que iba a pasar, non?
Claro, que nos dice que a primeros de julio levamos 15 días sen ninguna morte, sen ningún caso, sen ningún contagio, ojalá, non? Entonces, pues...
¿Cale o problema? Claro, esa cuestión lo vamos facendo varias semanas, ¿no? Quien che di que, bueno, pues a finais deste mes de xuño, por exemplo, pues a situación esté normalizada, sin contagios, sin transmisión, ¿no? Durante X tempo, y bueno, pues todo volva un pouco a normalidade. ¿Por qué no se poden celebrar este tipo de eventos con medidas, ¿no? Obviamente de seguridade. Ti tamén acabas de dar unhas claves. Claro, hai moita xente que por medo non vai a acudir, non?
Claro, a ver, si se poden facer as festas con estas medidas de seguridade, imaginemos que desde o 15 de julio sí que nos van deixar facelas. O problema é quen as quere facer.
Sí, quen asume a responsabilidade, claro, non, por si pasa algo, non?
E logo hai outra cousa. No momento no que se prevé facer unha festa, tens que ter un permiso do ayuntamiento. 15 días despois de facer as festas de Cospeitos de Arriba, en Negreira, por exemplo, non? Hai un repunte de casos alí, porque agora, as novas tecnologías, hasta no móvil temos aplicacións para saber, ou a cabeza dese alcalde vai rodar.
Sí, claro.
Entonces, é moi complicada.
Sí, sí, pero bueno, para o tema de festas, de, bueno, verbenas, actuacións, como para todo, digamos, o sector cultural, que tamén está igualmente afectado, ¿no? Digamos que engloba todo, ¿no? Y tamén, digo, concertos, pero que ademais alrededor das festas, das verbenas, todos sabemos que hai moita xente tamén, ¿no? Que vive. Desde, bueno, pues os bares, non? As cantinas, desde as atraccións, non? Das festas, que é outra parte tamén importante, pulpeiras, empresas que alugan, pois, carpas, grupos electróxenos, non? As pirotecnias, en fin, pirotécnicas son moita, moito.
De máis de 50.000 postos, entre postos directos e indirectos en Galicia.
Entón, agora mesmo, no teu caso, Miguel, non sei, bueno, supoño que tamén os demais, traballades con vistas a que a partir do 15 si, de xullo, si se poda, digamos, ir facendo festas e eso, con algún tipo de protocolo que vos marquen.
A min quedame 3 festas, sin cancelar.
3?
Sí. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver o que pasa, e despois do 15 de julio, si se poden facer ou a comisión claro. Quere seguir con elas adiante.
E non pensas que alguna desas
comisión nova que quera facela?
Alguna comisión nova ou alguna desas que en principio estaban canceladas se poda reactivar igualmente, o que pasa que unha vez que se dá o paso a cancelala, pois pues é moi difícil, non? Volver.
É moi difícil porque baixan os brazos. Entendo, non? Uh-huh. As comisións que teñen previsto, sobre todo un poquinho o que falaba antes na zona de Ourense. Hai moita xente que está fora. Ourense é unha cidade que non medra, no verán, crece uh-huh. moito, nos pueblos de redor, sobre todo. Entonces esa xente non vai vir, non vai colaborar.
Claro. Uh-huh. Sí, 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 bueno. É un problema gordo, non? ¿No? Xente que está fora, que ven a pasar esas vacacións, que sempre aporta esos fondos, non? Extra, que son moi importantes e que garantín tamén que moitas destas festas se podan celebrar, ademais do seu consumo, non? Ali na propia festa. Bueno, no teu caso, no de Mímer Espectáculos, os comenzos decías antes que foron difíciles, non? Porque este é un mundo tamén complicado de por sí.
Sí, isto sí. Surgiu sin querer, nunha festa de cachondeo. Uh-huh. Bueno, a oficina de espectáculos que estou representando non tiña pois moita representación na zona de Ourense, sobre todo. Bueno, falando co jefe, dixome, ti non eres natural de Ourense. Bueno, pois vamos a intentelo. Así me metí. E claro, complicado porque a competencia é durísima. Claro, hai moitos agentes, todos tratamos de facer a festa. Uh-huh. Entonces, ao principio, mentre non eres coñecido, costa moito confiar nunha persona nova. Pero bueno, despois se faz ben a festa, sobre todo os que vimos un poquinho de novo, non? Tratando de facer as cousas mellor, digámoslo así. Bueno, é moi raro unha vez que faz a festa un ano facendo ben as cousas, perdela. Despois o boca a boca é moi importante. Entonces, bueno, despois de 3 anos, aí estábamos, ¿no? Intentando, bueno, uh-huh.
Che, agora que estaba todo máis encamiñado, non? Sí. Bueno, pois chega isto que
dache moita rabia porque por fin este ano, non, era un pouco a cumbre, de decir, despois de luchar tanto, pois por fin vamos a sacar beneficios.
Uh-huh. Pero, y sucede, bueno, todo isto. E bueno, contando sempre que imagino con axuda, non, económica, non sei se ti estás adherido a algún tipo desta axuda, non?
Eu a de autónomo.
A de autónomo, claro.
Claro.
E isto dache para ir cubrindo pouco menos que gastos.
Mira, tuve que deixar bastantes cousas que estaba pagando mensualmente porque uh-huh. bueno, así non se podía. Entre elas unha oficina. Claro. Eu teño oficina en Negreira, non? Uh-huh. Merchi é unha parte fundamental, axúdame moitísimo, co tema de falar cos ayuntamientos, con enviar papeleo.
Sí, sí.
A hora de facer os seguros tamén ela está moi pendiente desas cousas. Pero claro, como 80% do meu traballo era en Ourense, tiña un piso ali,
uh-huh.
con a oficina. Bueno, pois, deixeno porque non sei se se vai poder facer algo ao final este ano ou non.
Claro.
Entonces, estalo pagando
ter algo para non poder darlle uso, non? E non ter ingresos, pois, é lógico, non? Eso sí, coa confianza de poder recuperar, Miguel, entendo tamén actividade e de que, bueno, unha vez que haxa unha vacina, pois isto que volva a ser como antes todo, ¿no?
Ojalá. Non hai outra palabra. Uh-huh. Falo con moitos representantes, con moitos jefes de orquestas, todos estamos na mesma. Ten que salir a vacuna xa. Ten que estar na calle xa porque pa todo. Non é solo pa nós, ainda que nos falemos do noso sector, é fundamental. Senón, isto, o golpe económico que está levando España é impresionante. O sea, España é todo o mundo. Pero bueno, hai outros países que o mellor pues, teñen outra forza económica que non temos nós, ou outras axudas.
Sí, os sectores que non se lleve tanto, non? O sector do turismo e o sector, bueno, un pouco de espectáculo, socio, é o que máis está, digamos, agora padecendo todo isto, non?
Claro, é que incluso algunha orquesta ca que eu teño falado, o inverno é durísimo. Entonces, traballan todo inverno, adiantan cartos para pagar os sueldos dos músicos, invirten porque cambian pantallas, cambian equipos de sonido, aumentan os escenarios, esto xa se sabe que un pouquiño polos ollos entra, entonces, canto máis grande e máis luces, mellor a orquesta. Por desgracia, falando un pouquiño vulgarmente. Entonces, chega isto en marzo, cando vamos a arrancar, cando empezan as festas, despois ven a Semana Santa, empezamos a recuperar. E logo, a mitad dos músicos non teñen nin ERTE, ou se o teñen concedido, ainda non o cobraron, as cotizacións dos músicos son moi baixas, isto ten que acabarse xa, xa, porque senón desfaise a verbena.
Claro. Esto luego para recuperarlo va a costar moito.
Va a costar moitísimo.
Y sobre todo, como decíamos antes, pues esos tentáculos chegan a moitos sitios, ¿no? A moitas profesións, a moita xente que vive, ¿no? Que vive do traballo que facedes especialmente, que se fai no verán, ¿no? Que o das verbenas ou das festas e que vai resultar moi difícil, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues hai tamén o que decías ti, moito, digamos, investimento, ¿no? Para realizar reformas, melloras, non? Pois non,
claro.
Escenarios e demais.
Aparte, momento no que estás preparado para salir. Quere decir, se apagaches todos os seguros dos camións, as ITVs, as homologacións, logo
sí,
tens que pagar tamén por o sistema eléctrico que ten o camión, bueno, ten unha serie de certificados que exigen os ayuntamientos para poder estar a lei, non? Que te den o permiso para facer a festa. Entón, con todos esos gastos añadidos a reforma, de repente non che dan a dar ninguna festa. Quedas temblando.
Ya, sí, sí.
É durísimo, é durísimo.
No, no, e o risco de que
show radical.
Alguna orquesta, iba a decir, non? Alguna formación poda desaparecer esa totalmente, non? Que non resista isto.
Xa amante dicen, mira, eu este ano non salgo, po ano xa veremos. Pero non só orquestas, o sea, eu traballo tamén con, bueno, con os chavales que fan camisetas, serigrafías, pañoletas, ya ver, un poquinho de merchandising para que venden as comisións de festas, piden cartos. Que facemos? Pois non sei. O da serigrafía, o onde faz os carteles, tamén te chama, como está o tema? Os dos bares, os que poñen bares nas festas, que facemos? Tamén teñen unha flota de camións, moita xente que traballa con eles, os dos chiringuitos xa non digamos, dame muchísima pena ver a situación que está pasando, porque o mellor esa xente os 4 meses de inverno non teñen o autónomo, non están traballando, pois tampouco están cobrando unha axuda. Pillounos no momento crucial.
No momento en que non están, sí, dados de alta,
claro.
Que non teñen maneira, ¿no? Que, bueno, ahora se poderán acoller, digamos, algún tipo de axuda, ¿no? Como esta renda mínima vital, pero, claro, é moi complicado, ¿no? Para esa xente que os recursos de todo ano sáchanse, por decirlo así, durante estes meses, non? E agora todo isto se ve curtado. E o problema, como decía este Miguel, é que isto pois se incremente máis, se empeore aínda máis, se cabe, se é que se pode empeorar máis, afecte tamén, bueno, pois a moitas formacións, a moitas empresas, non? Se esas máis grandes, máis pequenas, que moita xente acabe sin traballo, sobre todo, bueno, pois endebedados, non? Endebedadas tamén por esos investimentos, non, realizados. Miguel Rodríguez, moitísimas grazas, moito ánimo.
Gracias,
desexámosche a ti e a todo o sector da verbena e, bueno, pois dos espectáculos, non, da cultura, que isto, pois que pronto apareza esa vacina, non? Que queremos que a solución, non, definitiva. E por suposto tamén animar as comisións de todos os lados, non, a que hai que facer un pouco de esforzo, non, con seguridade, por suposto. O que pasa é que moitas veces pois vai haber que asumir algo de risco, non, para que non desapareza de todo isto e non se xa un verán tristón, non, sin festas, sí. Que eso tamén é algo, porque a xente necesita, non, alegría, necesita un pouco de que lle animen.
Eu quería un pequeniño comentario antes, sí, de despedirnos. Non fai falta facer unha festa enormísima. Bueno, pois temos unhas medidas que teñen que ser obligatoriamente de seguridad. A vida é o primeiro, de acordo. Pois facemos unha cousa máis pequena, seguimos facendo algo de ambiente pois no pobo o propio día da festa, xa está, polo menos algo é algo, non, que non morra a tradición, que non morra pois esa festiña.
Claro, que non se perda para sempre, non? Toda esta tradición, que eu creo que non, pero vai a ser duro, difícil. Por eso todos temos que apoyar. Miguel Rodríguez, de Mímer Espectáculos, en Negreira, moitísimas grazas. Unha aperta forte, amigo.
Gracias, moitas gracias, unha aperta.